Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Wasal Mejju ħlejju bil-ħlewwa tiegħu kollu rwejjaħ kollu ziffa. Fil-ħlewwa ta' Mejju, Mejju Marjan, imma mhux biss. Mejju ġib miegħu jum il-ħaddiem imma wkoll jum l-Unjoni Ewropea fid-disa ta' Mejju. Imma fuq kollox eżattament fil-bidu tiegħu, l-10 anniversarju minn mindu Malta saret membru ta' din l-Unjoni.
U l-bandiera blu daqs is-semanir bitnax il-kowba donna rievokazzjoni ta' dak il-kwiekeb li dawru l-mara misterjuża tar-rivelazzjoni bdiet uffiċjalment per fuq il-bjut u postijiet tal-gvernattivi u uffiċjali u fl-uffiċċji tal-President, tal-Prim Ministru, tal-Ministru, s-Segretarji Parlamentari, uffiċjali għolja tal-Gvern oħrajn, għalkemm ftit jafu il-għala blu u il-għala dak il-kwiekeb.
U l-melodija li s-saħrek li s-sawar l-aħħar moviment ta' disa sinfonija ta' Beethoven, marufa bħala korali, mażula snin qabel bħala innu tal-Kunsil tal-Ewropa. Intażlet ukoll bħala innu uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u bdiet tindies mal-innu nazzjonali tagħna u tagħtina identità aktar uffiċjali bħala membri tal-Unjoni.
Bażla għaqlija mill-quta, il-Gvern ħaseb biex din is-sena nikkommemoraw 4 festi nazzjonali f'anniversarji importanti tagħhom.
Il-35 anniversarju minn jum il-Ħelsien.
L-10 anniversarju minn mindu Malta issieħbet fl-Unjoni Ewropea.
Il-50 sena mill-Indipendenza.
U l-40 sena minn mindu saret Repubblika.
Kif għamilna diġa għall-ewwel anniversarju, aħna f'Campus FM anki b'din is-sensiela se nfakru l-10 anniversarju mid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.
Kien beħsibna li wara s-soltu tarif forma qasira ta' dokumentarju ngħaddu biex silejn u jien nirrixtaw xena fuq aspett ta' kif tnejn min-nies anki jekk f'ebiet differenti imma tal-istess ġibdiet minn dawk politiċi ħarsu lejn din is-sħubija. U lej xulxin fi żmien li Malta kienet qed targumenta, tipproponi u twassal femijiet differenti dwar din is-sħubija. Imma f'dawn il-ġranet hawn il-ferment tal-elezzjoni għall-Parlament Ewropew u l-Awtorità tax-Xandir għas-siesa ta' imparzjalità l-aktar f'dawn il-ġranet toħroġ direttivi obbligatorji u tassattivi.
Għalkemm aħna fir-reċta tagħna konna se nkunu prudenti ħafna bla ma naqtgħu l-ġwienaħ tal-fantasija u l-libertà, imma ħsibna li pro bono pace sed mentis inħallu din ir-reċta bejn tnejn għal meta tgħaddi l-elezzjoni u nkunu fl-istess ħin niddedikawha lis-sitt membri parlamentari li se jirrappreżentawna fil-Parlament Ewropew.
U għalhekk illum se nillimitaw ruħna biex dan il-programm nagħmluh bi speċi ta' dokumentarju kif żviluppat matul is-sekli. Imma effettivament minn wara t-tmien tal-aħħar gwerra dinjija l-idea tal-Ewropa maquda. Li kellha bidu uffiċjali tagħha seħħet uffiċjalment fid-disa ta' Mejju 1950 meta Robert Schuman, politiku Franċiż u Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Gvern Franċiż, għamel dikjerazzjoni li baqgħet tissejjaħ id-dikjerazzjoni ta' Schuman. Kienet l-ewwel xrara vera li qabdet l-idea ta' Ewropa maquda jekk xejn fuq bażi ekonomika. Dana seħħ fil-25 marzu tal-1951, meta sitt pajjiżi, Franza, l-Ġermanja, l-Italja, l-Olanda, l-Belġju u l-Lussemburgu iffirmaw trattat fil-Belt Storika ta' Ruma u furmaw dak li f'dak iż-żmien kienet tissejjaħ il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, il-KEE, jiġifieri il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, l-Euratom. Dan kollu tkompla s-saħħa bil-firma ta' trattat fit 18 april 1951. Minnaw żviluppat dik li llum hija l-Unjoni Ewropea bid-diversi membri llum 27 u diversi trattati li jorbtu lil kull stat membru. Min fejt nissed dan l-isem tal-kontinent li jiġbor ħafna stati flimkien. Hemm diversi interpretazzjonijiet. Hemm insaħan sitra jagħti oriġni semitika mill-Akkadi Erebu, fejt tinżel ix-xemx. U min hemm il-Feniċju Ereb u l-Ludi Erebu, fejt tinżel ix-xemx, il-Punent, u allura post idlam. Għax dawk in-naħijiet kienu mhux magħrufa u għan-nies tal-Asja u l-Greċja kienu postijiet mudlama. Imma skont studjużi oħra, it-tnissil semitiku u ftit jewwis tiġbid tal-ideat. Aktar imorru direttament lejn il-Grik minn Eurus, post miftuħ, wiesa u obs, għajnejh miftuħa li jarxu l-hemm u l-hawn. U mill-kombinazzjoni ta' dawn iż-żewġ kelmiet twildet il-kelma Ewropa. Dal-isem ġeografiku beda jintuża mill-Griki sa mis-sitt seklu qabel Kristu. Fi żmien Nisrani, papijiet bħal Gregorju Manju kienu qed jużaw dan it-terminu ftit jewwis għal pajjiżi li jiffurmaw il-kontinent Ewropew. Kien fis-seklu 9 fi żmien Karlu Manju li nistgħu ngħidu li l-Ewropa ħadet statura kulturali u ġeografika li minnha twildet tassew l-Ewropa. Anki l-istess Karlu Manju kun ħolom b'Ewropa maquda, bliġijiet komuni, ċittadinanza komuni u saħansitra flus komuni. U anki pajjiżi bħal l-Iżvezja li ma kinux jaqgħu taħt id-dominanza Karolingja kienu adottaw għas-suq tagħhom anki l-flus ta' Karlu Manju. Anki f'dawk iż-żminijiet kemm il-Ġermanja u kemm Franza kienu meqjusa l-pajjiżi importanti għal din l-għada. Bruma bħala kapitali spiritwali. Kien hemm il-fehma mhux dejjem aċċettata, anzi xi drabi kawża ta' ċlieb u firda li mingħajr is-seta' spiritwali ta' Ruma ma setax ikun hemm għaqda tal-Ewropa. Imma issa nitbehdu minn dawk iż-żminijiet, niġu aktar qrib tagħna. L-ewwel gwerra dinjija ħalliet aktar telf mill-reb, anki fost ir-rebbieħa. Fuq kollox l-Ewropa kemm ġeografikament u kemm politikament kienet mifruda sew. Il-Ġermanja umiljata qatt ma ċċettat it-telfa. Kien hemm f'dawk iż-żminijiet kemm il-qasam politiku u kemm il-qasam morali li beda jxerret l-idea ta' Ewropa bla gwerer li tista' twassal għal aktar kooperazzjoni waqda. Imma dan il-ħsieb baqa' fl-arja, anzi tfarrak fil-bidu u tkomplijaw ir-reb u t-telf li ġabet magħha t-tieni gwerra dinjija. Bil-ġdid l-Ewropa wild ta' demokrazija mfarka kienet fi stat kważi tribali. Imma b'xorti tajba, mexxejja ġodda, l-aktar fi Franza, fl-Italja u fil-Ġermanja, imma nistgħu ngħidu fl-Ewropa kollha, kien hemm fihom ix-xewqa li l-gwerer jintemmu. U issir għaqda. Nies bħal-ekonomista u filosofu tal-politika Jacques Monnet, il-politiku Franċiż imwieled fil-Lussemburgu Robert Schuman, il-kanċilier Ġermaniż Konrad Adenauer u l-Prim Ministru Taljan Alcide De Gasperi kienu strumentali għal dan il-bidu ġdid fl-istorja Ewropea.
U hekk bdiet isseħħ il-proċess għaqda Ewropea l-ewwel ekonomika u ta' enerġija, imbagħad ma' żmien issaħħet b'diversi aktar membri, aktar trattati, u saret dik li llum l-Unjoni Ewropea ta' 28 pajjiż fosthom Malta, b'aktar minn 500 biljun ruħ jgħixu f'din l-Unjoni. Pajjiżi b'suq ħieles, regolamentazzjoni waħda bit-tritt ta' moviment fl-istess pajjiżi u allura dritt tax-xogħol f'kull pajjiż.
Il-mixja ta' Malta lejn l-Unjoni Ewropea ma kinitx waħda ta' bartużar, kif wara kollox wieħed jistenna f'demokrazija fejn l-opinjonijiet għandhom il-piż tagħhom u l-idejat ta' indipendenza, awtonomija u newtralità għal uħud kienu sagrosanti. L-istess proċess u wieħed dettaljat u twil. Kien il-Partit Nazzjonalista mixi minn Dr. Edi Fenech Adami li beda din il-mixja fil-5 ta' Diċembru 1970 meta l-Gvern ressa l-applikazzjoni ta' sħubija. Il-Partit Laburista kellu femmiet differenti dwar is-sħubija tal-Unjoni Ewropea aktar ta' partnership milli ta' sħubija sieħa, għalhekk kif riża l-applikazzjoni fi frar tal-1998. Imma meta telha mill-ġdid il-Partit Nazzjonalista, l-applikazzjoni reġgħet infetħet u waslet għall-referendum ta' 8 ta' Marzu tas-sena 2003. Ivvutaw kważi 91%. Minn dawn ftit il fuq minn 53 kienu favur u ftit aktar minn 46 kienu kontra. Il-voti invalidi kienu kważi 4,000. Għalkemm il-Partit Laburista ma qiex dan ir-riżultat bħala rebħa definittiva għall-iva, imma fl-elezzjoni li saħħet wara aċċetta r-riżultat bħala definittiv favur l-iva. It-trattat ta' sħubija kien iffirmat fil-11 ta' April 2003 u sħubija seħħet fl-ewwel ta' Mejju 2004.
Din fuq fuqi il-mixja li sħubija sħiħa fl-Unjoni Ewropea. Lantana f'dan il-programm li mmorru neżaminaw l-eruq li kabru din is-siġra. Fuq kollox nixtiequ narblu l-moħħ tal-politiku Robert Schuman benne waħda, b'differenza mill-famuż kompożitur li ħolom ufassal din l-għaqda. Incidentalment, Robert Schuman kien kattolku prattikanti ħafna, bniedem qaddis tant li beda il-proċess għall-beatifikazzjoni tiegħu.
Immaġinajna li ġurnalista marret tagħmilu żjara wara l-irtira mill-politika u mar joqgħod fl-Loren, ir-reġjun li hu tant kien iħobb.
Kien ilu jreddem fija l-ħsieb li nagħmel intervista lil Robert Schuman. Kont naf li saħħtu kienet sejra l-għaru u fuq hekk ukoll inqatam il-politika attiva. Kienu qaluli li aktar kien medi jaqra, jitlob u jikteb milli jagħti intervisti, ma b'xorti tajba u sorpriża lija qodwa waħda rċevejt ittra li kien lest li jarani u nagħmilu l-intervista. Kelli 700 sena li nisma' minn fommu stess li dejat li sawruh u sawru l-akbar ħolma tiegħu dik ta' l-aqda Ewropea. Bniedem ġentili imma deċiż. Leħnu meqjus kważi mitfi imma ċar bħall-idea tiegħu. Wara li servini ftit kafe tajba u sħuna flimkiema pasta ħelwa mimlija bl-mbaqar, speċjalità tal-post, fissirli, għaddejna mill-ewwel għall-mistoqsijiet. Tlabtu jgħidli fuq il-kurrikulum vita tiegħu.
Jina twelit fil-29 ta' ġunju 1886 fil-Lussemburgu. Imma misiri kien ġej mir-reġjun tal-Loren. U għalhekk nista' nqis ruħi bħala bniedem tal-konfini bejn il-Ġermanja u Franza. Iż-żewġ kulturi sawruni u għenuni. Faqtit jkolli nammetti anki fixkluni. Imma żgur li saħħew fija dik l-idea li dejjem kelli ta' Ewropa nieqsam il-ġlied aktar maquda. Fil-fatt, bdejt l-istudji superjuri tiegħi f'Metz li dak iż-żmien kienet parti mill-Ġermanja. Imma temmejt it-teżi tiegħi fil-liġi fi Strasburgu fis-sena 1910. U mbagħad mort lura Metz fir-reġjun tal-Loren u hemm kont attiv ħafna fl-qdiet kattolċi. Għaliex jiena minn twilieti trabbejt nofs il-prinċipji tiegħi kattolċi. Li ġarrejt miegħu wkoll fil-politika.
Fil-fatt, kif bdiet il-ħajja politika tiegħek?
Fl-1918 surt membru tal-Kunsill Lokali ta' Metz li dak iż-żmien kienet reġeġġiet fidej Franza. Ir-Reġjun tal-Loren daqqa Ġermaniż u daqqa Franċiż kompla sewer din l-idea ma sejħilix dualistika, ma ċertament miftuħa għal kulturi differenti. Fl-1919 intażilt bħala membru parlamentari biex nirrappreżenta Moselle. Uħdimt biex ikun hemm integrazzjoni sħiħa tal-Sas Moselle ma' Franza.
Allora kif affettwatek it-tieni gwerra dinija?
Bla dubju ma kontx persuna grata għan-Nażisti. Jina stess illum niskanta kif għadni ħaj. Ħadimt ħafna għar-refuġjati, fil-fatt kont sottosegretarju għar-refuġjati fil-bidu tal-gwerra. Sakemm fl-aħħar in-Nażisti arrestawni, imma flokbatuni l-ħabs, kont magħluq f'dari. Kien wara l-gwerra, issa kelli madwar 60 sena, li l-ħidma politika tiegħi ħadet xejra aktar intensa. Kont ngħid sewwa imħawwad bit-ħarbiet u l-firdiet li kien hemm fl-Ewropa. Il-Ġermanja mirbuħa, umiljata u mifruda. Il-ħsib tiegħi flimkien ma' konsulent politiku u ekonomista kbir Jacques Monnet u oħrajn kien li fil-waqt li l-ebda pajjiż tal-Ewropa ma kellu jitlef l-identità tiegħu, imma kienna naħdmu biex insiru aktar qrib ta' xulxin u nersqu aktar lejn il-Ġermanja għadu tradizzjonali ta' Franza. Żewġ rivali kbar aktar edewwa mill-ile, għalkemm it-tnejn ngħidu kif ini fil-Medjuevu tnisslu minn poplu ieħor, il-poplu Frank, u taħt Karlu Magnu kienu maqgħuda sew ma' xulxin. Sadattant bejn l-1948 u l-1952 il-ħadd Ministru tal-Affarijiet Barranin. Jiena kien f'din il-kariga li kelli kuntat kbir mal-Kanxillira Adenauer. Sibtu tajnuna kbira biex bejn iż-żewġ pajjiżi tagħna tibda għada.
Imma ma kienitx għada diffiċli?
Għandek raġun li ma kienx faċli. Bħal kull idea tajba kienet diffiċli.
Il-Ġermanja u Franza maquda, ekonomikament fuq kollox, lega tal-faham tal-Ġermanja u l-azzar ta' Franza. Lega ftit stramba. Żewġ elementi li diffiċli jew aħjar impossibbli li jingħaqdu imma naħseb li kellhom bżonn xulxin.
Għandek idea kif kienet issir l-għada fil-Medjuevu u mhux biss ta' pajjiżi li soltu dejjem kienu jkunu bl-inkwiet bejnithom?
Mhux biżwieċ, xi prinċip issa werċa ma jrida ħadd imma b'dota tajba u prinċip bil-kemm jaf jekk hux qed jgħix imma b'nazzjon determinazzjoni kbira.
Ekku, bid-differenza hemm. Li Franza ma kienitx tfajla werċa u l-Ġermanja minkejja li tellifa wara l-gwella ma kienix ta' minni warraba. U daw la rajes kellhom sens sar mill-laqwa. Diplomatiku u ekonomista li ma wara l-kwinti kien ħiex xeni. Għall-ewwel laqgħet moħbija għax kien hemm ma kienx se jħobb jaċir b'din il-Russija b'dan it-tnissil.
Jean Monnet?
U mexxa lili, mexxa lil Adenauer għal din il-lega ta' faham u azzar bejn il-Ġermanja u Franza għalkemm mhux waħdu. L-uffiċċju tiegħi kollu kien jaħdem fuq din l-idea, imma l-kbir kien għadu ġej. Dak kien biss il-bidu, it-twelid veru kien għadu l-bot, forsi bil-kemm tnissin. Imma kull darba li l-politiku ta' ġofija jitħallat mal-poeta li jem f'kull wieħed u għada minna, niftakar f'din il-ħolma li neħles li l-Ewropa mill-assedju tal-firda. M'hemmx qar minn l-issema maħluq minn Alla biex jinkesa biss bisħab u bil-kwikeb jinkesa mitħaħen tal-bombi u t-nġiż. Da' s-sema sabiħ, il-kanopew tal-kwikeb li jiksi l-Ewropa tagħna darba għal aktar minn darba jinkesa u iddallam bid-duħħan tal-bombi u t-nġiż tal-firda. Ana il-ħsieb kien iwerwilni kif tnistet fija din il-ħolma, kelli tama qawwija u saħansitra tlab talija li xi darba biex nuża u nagħmel parafrasi ta' poeżija ta' poeta kbir Franċiż Victor Hugo, li s-sebħ difi u safrani jistenna s-sija tiegħu jidher jitlajja fil-qiegħ tas-sema.
La Nuit de Jeanne ta' Victor Hugo?
Ekku, brava, brava. Biss dil-ħolma ma seħħitx f'Ġunju, imma f'Mejju tad-9 ta' Mejju 1950 f'diskors li jiena għamilt f'Pariġi.
Id-dikjerazzjoni li baqgħet magħrufa bħala d-dikjerazzjoni ta' Schumann.
Għalkemm ngħid li din ħejjejtha kelma b'kelma flimkien ma' Jacques Monet u l-konsulenti l-oħra tiegħi fl-uffiċċju. Għetlek ħejjejtha kelma b'kelma. Naqtaw, inżidu, inbidlu, għax ma rridniex li nibnu xi diskors ta' slogan imma ta' twemmin u ta' twettieq. Ma rridniex retorika, għalkemm hu diskors miktub sabiħ, imma ridna npoġġu l-onestà kollha. Dan id-diskors qasir nafu b'qalbi u f'moħħi bħalma naf it-talb u l-istejjer li tal-hemm fit-tfuliti.
Ma nistgħux nilħu l-paċi fid-dinja bla ma nagħmlu sforzi kreattivi proporzjonati għal perikli li jeddua. Issemm li l-Ewropa maquda u ħajja tista' tagħti liċ-ċivilizzazzjoni ma nistgħux ngħaddu mingħajru biex ikollna relazzjonijiet paċifiċi. L-Ewropa mhux se sseħħ f'jum wieħed jew skont pjan wieħed. Biex in-nazzjonijiet tal-Ewropa jersu li xulxin, hemm bżonn fuq kollox li tinqered darba għal dejjem l-oppożizzjoni antika bejn Franza u l-Ġermanja. Din l-Ewropa li qed nipproponu mhux se sseħħ f'tebqa tajna, trid iż-żmien tagħha. Imma meta sseħħ tkun taġid għal popli kollha li ħadmu din il-ħolma. Din mhux biss saqda ekonomika għalkemm minn hemm irridu nibdew, imma fuq kollox. Aqda ta' kulturi. Skużani, intlift intenni dan il-klim, nżewqu u nġeddu daqs li kieku qed ngħidu issa stess, bħalmettu f'Pariġi.
Ħadd pjaċir nisimgħu minn f'ommok għax altru tarah u altru tisimgħu, speċjalment minn qalu l-ewwel darba. Kien dan id-diskors hux veru li wassal għat-trattat ta' Ruma bejn is-sitt pajjiżi?
Eku. Fil-25 ta' Marsu, festa tal-Arkanġlu li ħabba lil Marja Verġni li kellha tkun ommalla. Ma minn hemm il-qudiem l-istorja tkompli. Nieħu biex li sejħu li missier l-Unjoni Ewropea. Imma kif xtaqt nurik din l-idea li għandha diversi missierijiet. Għax jiena wara kollox. Inqisha binti, għax jiena qatt ma sewwixt.
Tassew? Bażla?
Għalbidu le. Fil-fatt meta kont żagħżugħ kont ħajjar u tfajtanija fuq mara. Li għalija kienet il-mara ideali. Imma sibt li jemma kunċi r-raġel ideali tagħha. U għalhekk forsi dak kien il-moment li nnamrajt għal kollox mill-politika, bl-onestà u l-fedeltà kollha.
Nara li jinta jien, Monsieur Schumann, għalija kien biżejjed li nisma' minn f'ommok dan il-kliem, imma xtaqt nagħmilek żewġ mistoqsijiet oħra tal-aħħar. Kemm kienet importanti r-reliġjon f'ħajtek u kemm għamlitek dak li jent bniedem u politiku?
Ħafna kienet importanti. Il-Vanġelu jittalb l-istudju ta' teoloġija skolastika ta' San Tomas u kif inġedda minn Jacques Maritain għenuni ħafna. Imma għalkemm jiena kont nemmen l-reliġjon kellha post importanti fil-ħajja tal-bniedem u r-reliġjon Isranija għenet ħafna fil-formazzjoni tal-kontinent Ewropew li u biex ixxerret il-ġustizja soċjali, jew dawk li aħna l-insara nsejħu l-opri tal-Knisja, imma fimt ukoll li fl-Ewropa hemm ideoloġiji oħrajn li għalkemm ma kontx naqbel għal kollox magħhom, imma kont naf li dawn ukoll kellhom għal qalbhom il-ġustizzja u l-ħnina li mħabba lejn il-marrab u lejn il-batut. Għalija dana kien ta' inkoraġġament. Xtaqt imma li fil-waqt li dak li kellu jisseħħ il-qudiem mill-idea ewlenija ma tkunx jaqda essenzjalment nisranija biex ngħidu hekk b'artikli ta' fidi, bħalma ridu pereżempju nies oħrajn bħal Belloc u Chesterton, imma lanqas ridt il-valuri nsara u għandna nnifsu jitwarbu. L-ebda politiku ma jista' jissejjaħ vera politiku jekk ibiegħed dawk il-valuri li aħna ninsara inqisuhom il-bażi tal-onestà politika. U dan ifisser ħafna.
Biex tassew nagħlaq. Liema hija l-aqwa virtù tal-politiku, ta' kull tip ta' politiku ġej minn fejn ġej?
Forsi se naħaslek. Tistenna li ngħidlek li jrid ikollu għarfien ta' xjenza politika u onestà sieħa. Dawn żgur li huma meħtieġa fil-politiku. Imma hemm virtù oħra importanti.
Li hija?
L-umiltà. Mingħajr l-umiltà Il politico esir arroganti, dittatur. O menerit politico arroganti, bla umiltà.
Temmejt l-intervista hekk, b'dawk il-kliem li temmejtom bħalma temmejt il-pasta li kien offri li mal-kafe, pasta bil-lews u l-ambaqar. Robert Schumann mit fl-4 ta' settembru 1963 u mitfun fi knisja żgħira fortifikata f'skixa żel li ma' żmien inbidlet ukoll f'mużew tifkira tal-ħidma tiegħu. Brisq l-Ewropa, f'Ruma għaddejja il-kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu.
Selejnu jiena George, ġo ningrazzjakom li ċċelebrajtu magħna dal-anniversarju permezz ta' Campus FM.